habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Abriilna waa 29 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya Haruun Macruuf iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah hoggaanka Puntland oo dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul daraysatay in amnigii magaalada Muqdisho, magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarrama oo culays badan ka haysano waan ognahay.
Barnaamijkii ilaaska VOA ayaad sidoo kale dhageysan doontaan.
Waxaa kaloo idiin haynaa xubintii qurba joogtay iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada urka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. Wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland ay xalay weerareen isla markaana qabsadeen degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada urka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada Xamar ka Xagar aan dhahay ka soo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada Afmadow. Ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi rasaasna ay isweydaarsadeen. Wixii wararay intaasi ka baxsan idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
Roobab mihiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka da'ay waqooyiga dalka Mozambiq, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garaacday duufaanta Kenneth. Duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaalla gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambiq. Saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, isla markaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaamtay duufaanta Kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda Afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
Sargaal u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaar garowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan Maraykanka. Qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu uu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerareelayaha waddanka Itoobiya go'aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolkan Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu. Waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha Ethiopia. Codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. Hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyay ayaa su'aal ka keenay arrintan, maadaama ay yidhaahdeen Ethiopia Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dambiyada inay geysteen.
Isbayn ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashada dhacday Axaddii. Doorashada Axaddii shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad. Sidoo kale, doorashada shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Spain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sanadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. hadda iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub. Marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sosialista ah ee xukuma Spain hadda Cristina Narbona ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Wakiilla ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka. Waxaa soo wadan qabaqaabiyey dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Nuur Bukhaari ayaa warbixinta noo soo jeedinay.
Shirkan oo loogu magacdaray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida. Waxaana labada maalin ee uu soconaya ay culimadu uga doodayaan xagjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo weliba sida lagu xallin karo. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyey fikir
taariikhda dheer ee Soomaalidu leedahay oo ay ku soo nooleyd nabad bay ku nooleyd, nabad bayna jaarkeeda kula nooleyd. Haddaba fikirka xajirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida. Ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulliyan ba wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawano. Marka waa aragti inagu cusub oo lasoo waariday oo lasoo dhoofiyey oo laynii soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ab iyo isirtoona u lahayn.
Mas-uuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si ay u soo jiitaan dhalinyarada.
Waxay la yimaadeen muuqaalo taban iyo falal duqonimo ah oo ay qaar ka tirsan dhalinyarada muslimiintu ku kadsoomeen, kuwaasoo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan Islaamka fahamsanayn. Waxay isku magacaabeen kuwo marjax iyo wakiilba ka ah muslimiinta. Magacooda ayay ku hadlaan, dhiiggooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan. Qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foosha xun kaga faa'iidaystaan sida ay iyagu la tahay sare u qaadida magaca Islaamka. Hase yeeshee Islaamku biri ayuu ka yahay.
Ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xagjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iidaysta dhalinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah. Laakiin khubarada la socda arrimaha ururada xagjirka ah ayaa sheegay in sida keliya ee fikradaha xagjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhalinyarada la maalgeliyo si hufanna loo baro diinta Islaamka. Nuur Bukhaari, VOA, Washington.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaad caalamkao dhan naga dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com. Waa tahay haddii aynu waayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir jiraayay oo qabtay toddobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoow ka furmi doono shir wadatashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in shaqayntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay. Dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyey. Warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyey dowladda waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada Garoowe kadib socdaal uu ku tagay dalalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tawada shaqeyneed ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.
Waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meeshii isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. Runtii khataraha ugu weyn ee Puntland dareemaysa waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurka lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo wadadii loo baahnaa uusan ku socon, waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in kasta oo hadda dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamka aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
waxaa noo muuqatay habka ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysata inay amnigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarama oo culays badan ka haysano waan ognahay. culayskaas faraha badan oo haysto wuxuu iloobsiiyey meelihii kale waxa ka jiray. taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira. kala qaybsanaantaasi kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ay dalalkii Soomaaliya dib u dhiska kala shaqeynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yiraahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn. maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado, waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yiraahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto. deeqahaas markay yimaadaana meel ay ku baxaan la garan laayahay. shirarka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan riboro balaayiin dollar oo Soomaali loogu deeqo, dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaan aysan jirin.
madaxweyne Deni ayaa sheegay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. madaxweyne Deni ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeyn la'aan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne Deni sheegay in shir wada tashiya bisha May horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada Garoowe.
shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka.
haddii shirkani qabsoomo, waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada Garoowe isugu tagaan, iyadoo bishii January ee sanadkan uu halkaas shir ka dhacay. madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi bishii January kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo hafuraahdaal la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin. waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala wey, oo aan hadda halkan ku fadhinno 4 prime minister, halkan aan ku fadhinno caawa, oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo. maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inay shirka May ka qaybgalaysiiyeen kale. xidhiidhan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la sameynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseeddaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad, yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha waddamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga, bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ka waramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunidan soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeya adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeya ee Europeansku dadka reer Yurub adduunyada kale ay ku khasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna istiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisku ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi le'eg dagaaladii dee Afrika soo maray gobonimo doonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii waddamadii saddexaad ee dunida ay isaga dul qaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo waddamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
waddamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa Yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeya inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si deg dega uga soo karto arrinta walaal.
qaaradda Afrika waxaa jira waddamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambiq iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afira Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo waddamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantahay colaad. marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhammaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qola adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhammaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. tan hore waxaa dee tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhammaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wadahadal wuxuuda ku dhammaystay.
Professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wax wadahadal ku dhammaadaan, yani colaadaha wadahadalka ku dhammaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. marka horena inay hool digareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyay la hirgeliyo way adag tahay. Marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixiiyaa yar dabacsan. Markay wadahadal ku dhammaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaare badanaa dhalanaya. Kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. Marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha, dadkiina tala kuma laha waxa. Marka horta wuxuu waa sidaasay u kala soocan yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeya soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha, waxaa lala dagaalamay musuqa, waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed. Wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhammaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Professor Afiere ayaa ka jawaabaya.
Nigerka ama habka uu u dhammaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah. Siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar, qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa? Ma cafinaa? Ma ciqaabnaa? Mase meel u dhexaysan aan marinaa? Iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah, dhowaana laga xusayshay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay, Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, dalkii horey loo oran jiray Zaire. Waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda Afrika. Waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta.
Qof walba oo booqda waddanka Rwanda, gaar ahaan caasimadda Kigali, waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda waddooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka, sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddanka degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay toddobaadkii mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafadda waddooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada. Sidoo kale waddankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysaa colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen, sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil ay sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isoo goobjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tirayar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. Marka aan barbar dhigno Soomaaliya, waxaa ku nool dad isku qowmiyada diin ah, dhaqan ah, iskuna afa. Waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay. Laakiin si ka duwan Rwanda, Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday. Haddaba su'aasha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay: maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda? Waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, Professor Afira Cabdi Cilmi iyo Haykal Kenedid. Waxaana ku horeynaya Haykal Kenedid.
Anigu waxay ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda. Kow, marka ugu horeysa waa hukadhigis waafi ah in la sameeyo, sababto ah dowladnimo misuu soodi karto haddii shacabka ay xoog la-eg yihiin dowladda. Tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity, Englishka lagu yidhaahdo, kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah. Sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiile ah waa in sharciga la horkeeni karaa. Tan saddexaad waa muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laska indhatirayo waa in la socofiyo, socofin guud iyo mid gaar ah oo waddanku waa inay ka dhacdaa.
Soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay, maadaama dagaalka sokeeyaha Soomaaliya aan lagu kala adkaanin, waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wada hadalka hadda carta oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray, haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta
oo wada hadalka isku timid oo dawladda Djibouti ka dhalatay ugu dambeysay ah wari kuwa kala ka sii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagtay noqoto ama Al Shabaab oo kaleeto oo wax dhan aan la dhacsanayn han noqoto laakiin wada hadallo wuxuu markay ku dhamaadaan Soomaaliya mar hadda kaasa aan facaayo in wixii dhimanay wada hadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaa iska koobanba wixii horana ay wada hadalka ku yimidna lahaayo anaga marka xagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay bariga aan baxtiga ka sameynay arintan oo aan markaa ku civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeeda runtii way isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arintaas ayada ah wadaad fara badan oo bariga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen afallahu camaa salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlord dadka ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn.
Horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan Ruwanda qudheeda qolada la dhaho Ruwanda Patriotic Front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaraddu la qarxday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegaysa qaranka ee u adeegaya shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo Soomaalidu waxay intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen marka horta looma kala badin jees yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto la yiraahdo dib baa loo dhisayaa marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali dooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo markaa horta waa inay iimaan yeeshaan markaas casar loo dhigaa.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay rofeser cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka rofeser afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dowxa iyo haykal kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda afrika kuna nool gobolka virginia duleedka washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijkeena tubta nolosha ee caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan dhalinyarada qaxoontiga wax ku bartay iyo weliba caqabadaha goobaha ay degan yihiin ay kala kulmaan qaar ka mid a dadka soomaaliya gudaheega ku barakacay. aynu ku horrino dhallinyarada soomaalida ee wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya ayaa qaar badan oo ka mid ah ay tacliintooda ku qaataan halkaas iyaga oo ku dhammaysa dugsiyada sare islamarkaana qaarkood ay kuba biiraan jaamacadaha dalkaasi kenya, waxaana inta badan dhallinyaradaasi wax soo baratay ay ku nool yihiin xaafadda isli ee magaalada nairobi oo sidoo kale ay ku dhaqan yihiin soomaali badan. waxaana la tilmaamaa inay xaafaddaasi dhallinyaradaasi wax soo baratay ku biiriyeen fikrado cusub oo dhinaca waxbarashada ah, iyagoo furtay qaarkood oo dugsiyo iyo weliba macaayad wax lagu baro dadka waaweyn iyo weliba caruurta yaryar. waa sida uu warbixintan magaalada nairobi unooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga cabdicasiis barrow.
furitaanka dugsiyo waxbarasho oo dhowra oo ku yaala xaafadda isli ee magaalada nairobi ayaa waxaa lahaa fikirka ka dambeeyey dhallinyaraha qaxootiga oo ku nool magaalada nairobi, islamarkaana ka baxay qaarkoodna ay dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaaladan. dhallinyaradan aqoonyahanka ayaa ku barbaaray, badina wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. hadda dugsiyada ay fureen ayaa waxay yihiin kuwa ay ku dhigaan waxbarashada asaasiga, barashada luuqadaha, iyo qaar ka mid a aqoonta la xiriirta farsamada gacanta sida sharqaanka oo ay hadda barayaan dhallinyaro fara badan. waxaa sidoo kale iskuulladan waxbarasho u soo doontay dadka waaweyn ee ku nool xaafadda isli ee magaalada nairobi. cali kalbo isaaq waxa uu ku soo koray xerada dhadhaab, sidoo kale waxa uu dhowaan bogay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala nairobi. waa maamula iskuul dadka ay wax ku bartaan, waxaana isaga iyo dhallinyaro kale oo qaxooti ay lahaayeen fikirka ka dambeeyey in iskuulkan la furo. v o da ayuu uga waramay sida ay ugu suuro gashay inay iskuulkan hirgeliyaan.
yarada qaxootiga wax ku soo bartay dee waa dadka kaleoo kenya joogo dee wax meelaha ku bartay la mid yihiin. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qaxootiga ay ka qiimi daran yihiin ama ay ka awood liitaan qur-aanyada, laakiin dadkii ku soo bartay qaxootiga dad baa janis u helay inay dibadaha aadaan, dad baa kenyadan ka baxay jaamacadaheeda aniga kula hadlaa ka mid ah. marka qofka haddii qaxooti uu yahay waxaa ka mamnuuca keliya inuu wax doorto ama in la doorto, inta kaleba marka waa ka siman yihiin. marka intay halkan yimaadeen ay jaamacadihii ka baxeen, yaa koleji iyo iskuulaad primary iyo secondary bay halkan nairobi iyo meelo kaleoo maaragtay kenya ka mid a ay ka hirgeliyeen. marka waa horumar runtii dadka wax ku soo bartay qaxootiga ay soo hirgeliyeen, khaasatan xaafadan hadda annaga aan ku noolnahay islii horumar badan bay ka sameeyeen. koleji badan oo soomaalida ay taqaano ayaa halkan laga hirgeliyey, dhallinyaro oo qaxooti ka timid halkan jaamacada ka soo baxayaana hirgeliyey.
cabdisalaam yarow axmed waa nin dhallinyaro oo qudhiisa ku soo koray xerada qaxootiga dhadhaab ee kenya. muddo ayuu macalin ahaa ka soo shaqaynaya dugsiyada waxbarashada ee xeradaasi. hadda waa xubin u dhaqdhaqaaqa dhinaca waxbarashada qaxootiga, waxna uu ka baxay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala caasimadda nairobi ee kenya. waxaan wax ka weydiiyey nolosha ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkan ee qaxootiga, islamarkaana ka soo tegay xeryaha dhadhaab iyo kaakuma.
duruufaha jiro waa ay baahsan yihiin. waxaa jiro duruufo nolol adag ah oo qofka ay ku adkaato inuu helo iskuul fiigi uu wax ku baranayay iyo waxyaabihii nolosha saacideynayay sida transportka, guriga uu degayo, iyo nolosha caadiga ah intaba. markaad labada u kala qaado, kuwa fursadaha waxbarasho helay ee kooban ee tira ahaan aadka u yar, waxaa laga bixiyaa iskuul fiiga ama magaranaysaa lacagta iskuulka lagu dhigto, iyo guno yar oo noloshooda ay ku dabiraan, laakiin ma ahan guno ku filan inay wax badan ku qabsadaan. waa guno aada u yar. marka caqabadaha haysta dhallinyarada wax ku barato dalka kenya ee kasoo jeeda xeryaha aada bay iskaga baahsan tahay.
ardayda dhigatay jaamacadaha ee qaxootiga islamarkaana ay ka bixiyaan qoysaskooda ayaa waxay yihiin kuwa ay xaaladoodu aada u jilicsan tahay marka loo eega dhaqaalaha ay heli karaan. taasi ayaa ku qasabtay in gelinna ay wax bartaan, xilliyada kalena ay raadiyaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin.
qoysaskooda ay awoodaan inay ka bixiyaan horta aada bay u yaryihiin tir ahaan. waa dareemi kartaa dadka halka ku sugan hadda inay marxaladooda dhaqaale aysan aada u sarreyn. Waxaa laga yaabaa ardaygii markuu halkan imaanayay in lagu dhahay halkaa tag, waxbarashada waa lagaa bixinayaa, laakiin markuu cabaar wada ay suurtageli weydo inuu sii wado waxbarashadiisa. Waxaa jira kuwo kale oo iskooda usoo baxo oo xeryaha uga soo tago oo halkan yimaado, shaqo bilaabo, sida dukaan laga shaqeynayo, sida magaranaysa iskuul macalin laga noqonayo, iyo shaqooyinka magaranaysa iska caadiga ah. Marka markasta waxay qabaan riya ah ama diridiiro ah inay waxbarashadooda sii hormariyaan, laakiin nolosha uma saamaxayso. Noloshana Kenya way sii qaaliyoobeysaa, dhanka kirada, nolosha guud, xitaa waxbarashada way sii qaaliyoobeysaa. Marka qofka markuu halkan imaanayo, waxaa laga yaabaa xitaa qoyskiisa inay dhahayaan bal waan ku kaalmeynaynaa waxbarashada sii wad, markuu halkan yimaadana ay u suurtageli waayso inuu dhamaystirto waxbarashadii.
Cali Kalbo Isaaq ayaa qaba in waxbarashada ay si guud uga socoto xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kaalin firfircoon ka qaadanayaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool magaaladan, islamarkaana ku soo barbaaray xeryaha Dadaab iyo Kakuma. Waxna uu hoosta ka xariiqay inay hadda macalimiinta ugu badan ee xaafaddan ka shaqeysa ay iyagu yihiin.
Waa dareemi karta dadkan waa dad duruuf wax ku soo bartay, wax kaloo mashquulinaa ma jirin. Intay qaxootiga joogeenna si dhab ah way ka dhabeen waxbarashadoodii. Marka inta badan markay halkan yimaadaan ayagoo jaamacadihiina dhiganaya, inta badan jaamacadda galabkii la galaa, ayagoo jaamacadihiina dhiganaya ayaa waxaa u suuragashay inay iskuulaadkii kalena macalimiin ka yihiin.
Dhalinyaradan aqoonyahanka ayaa ku barbaaray nolol adag, waxaana ay aaminsan yihiin badi in saameynta ay bulshada ku yeelan karaan ay tahay sida Soomaalida ay dhinaca waxbarashada ay xoogga uga saarin lahaayeen si loo helo mujtamac leh fahan dheer oo dhinaca aqoonta ah iyo ilbaxnimo ku salaysan cilmiga, sida uu sheegay Cali Kalbo.
Waxbarashada waa waxa kaliya Education Transform Society la yiraahdaa. Haddii la rabo bulshada in la bedelo oo dhanka wanaagsan iyo horumar la gaarsiiyo, waxa bedeli kara waa waxbarasho. Dadka hadduu waxbarto, qofka xuquuqdiisu garani, xuquuqda qofka kale isaga uu ku leeyahay uu yaqaanaa. Dadkan isku dhexyaaca ee qof qof dilaayada aan arkaynin, macnaha qofkii damiir dadnimo ayuu yeelanayaa.
Igsi sare oo aqoonyahankan qaxootiga ay leeyihiin ayaa waxay tahay isbeddel nololeed si ay uga soo muuqdaan meelo kala duwan sida hoggaanka iyo ganacsigaba, halka kuwa aan guursana ay doonayaan inay yegleelaan qoysas cusub oo Soomaalida ku soo biira, sida uu Cabdisalaan Yarow VOA-da uu sheegay.
Marka tusaale waxaa ugu filan qof arday ah oo xariyaha ku soo bartay dugsi sare kaga soo baxay heer jaamacad darajada koowaad ama darajada labaad kaga baxay halkan, oo shaqo magaranaysa stable sameeyey, qoys sameystay, noloshiis wax ka bedelay, ayaa tusaalaha ugu koowaad ah. Laakiin dhowr tusaale oo wanaagsan way jiraan. Dhalinyaro waxaa jirta xariyaha ku soo waxbaratay oo ama xariyaha soo maray oo siyaasadda waddankana ka muuqdo, midda gobolkana ka muuqdo.
Sanad walba waxaa jaamacadaha Kenya ku biira dhalinyaro ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee Kenya, qaarkoodna ay yihiin kuwii halkaas ku dhashay, badina aysan arkin gudaha waddanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow. Haatanna aynu ku wada nasanno heesta Caashaqu Danguud Maaha iyo weliba codka fanaanka Axmed Cashe. weli dhegaystayaal, waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeeni tubta nolosha. Markana haddii aynu eegno xaaladda dadka Soomaaliya gudaheega ku barakacay, oo la tilmaamo in qaarkood ay caqabada kala kulmaan meelaha ay degan yihiin oo ah goobo gaar loo leeyahay, waxaana dhacdadaas la sheego in xiliyada qaar ay la kulmaan cadaadis ah inay ka guuraan, taasi oo rajo la-aana ku dhalisa dadka barakacyaasha ah maadaama hoygoodii ay kasoo barakaceen isla markaana goobihii ay u soo barakaceen cadaadiskaasi ay kala kulmeen. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa haddaba warbixintan ku eegaya dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho.
Qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho oo ah kuwa degan dhul ay leeyihiin shaqsiyaad gaara ayaa dhibaato kala kulma dhinaca deganaanshaha dhulka goofafka ah ee ay ku sugan yihiin, waxaana inta badan ay taasi sababtaa inay la kulmaan cagajugleyn iyo hanjabaado uga imanaya milkiilayaasha goobahaasi ay ku soo qaxeen iyadoo muranada dhulka ay degan yihiin la xiriirana ay soo dadajiso in dadkaasi ay dhowr jeer isaga daba barakacaan meelo ka tirsan goobaha ay ku soo carareen. Farxiye ciise waa haweeney horjooga u ah xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warbixisay dhibaatada ay barakacayaasha ku qabaan meelaha ay soo miciinsadeen.
Barakacayaasha guud ahaan kuwan hadda oo soo qaxay keliya maaha, kuwii hore xataa haddii lagu daro dhul ma haystaan, meel ay degaan ku noqon karaan ma haystaan. Waxa waaye maalin walba iga kacaleya dhulkan goofleeya iskale, dadkan barakaca maalinna way sii cararaan, maalinna way soo cararaan. Dhulka hadday ku noqdaan waa laga soo barakiciyaa, halkan markay yimaadna waa laga barakiciya, dhulkan iyaga iskama laha. Si dibadajin loogu sameeyo dadkan barxadda meeshan xerada ah ku daasan meel saaka ay uga baxaan oo aan meel aan u geyno ma hayno. Dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay dadkan dhul u raadiyaan si ku meel gaara, si dibadajin ay u helaan. Goofleyda dhibaatooyinka lagala kulmo waxaa ka mid a dhulkayga hal iga kaco, habeenka iyagoo jiifa xataa way u yimaadaan, way u hanjabaadaan, waxay dhahaan dhulkayga hana looga kaco. Xerada ay ku jiraan habeen walba hadda waa lagu imaadaa, dhulka annaga iskale masii joogaysaana la leeyahay.
Sidoo kale Maxamed Ciise oo ka mid a horjoogayaasha kaamka xaq dhowr ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dayrinaya xaaladaha adag ee ay barakacayaashu ku wajahayaan deegaanadii ay ka soo qaxeen.
Walaalo, waxay joogaan meel barxad ah oo roobka qoraxda dhibaatadaasoo dhan dhaxanta habeenkii intaasoo dhanba waxaweeye gabaad u yihiin, wax dugsi ay haystaana ma jiraano, waa dhul shaqsi ah meesha ay degan yihiino, waa waxyaabaha mararka qaarkood nagu soo noqda oo nagu badan oo nagu weyn. Maxaa yeelay annaga hadda 2017 bishii 2020-aad 2029-keedii meel laamiga agteeda ayaa nalaga soo barakiciyey, dad baa isku qabsaday, ciidan baa noola keenay, meeshaana laga soo jibiyey, halkaana la soo degay. Dad goofley ayaan kala macaamilnay 4 sano, xataa gobolka way ogyihiin. 2700 qoys ayaa meesha laga soo barakiciyey. Meeshii aan soo degnay hadda haddii loo baahdo birina in laga barakac ayaa macquul eh. Dadka goofleyd oo meeshaan iskale waxaa lagala macaamilay dhulkooda, lacag kira ahay ku qaataan, lacag ay naga qaadeen, lacagtii la siiyey, dhulka saas baa lagu degan yahay, lacag la-aan laguma degano dhulka. Hadda dhulkii saas ahaay markii loo baahda haddana waxaygaan rabaa leeyahay. Dadkii waa nooga kacalee, waana laga kicinayaa. Marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro. Waxaan codsanaynaa marka dowladda inay dadkaani dhul u raadiso, ay dhul dejiso, iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay, si macnaha ay u yaraato dhibaatooyinkan iska dabuureega ama socodkan badan ama dadka la qixinayo. Qof meel degan maanta geedi hadduu qof galo aad ay u dhibaato badan tahay. Soomaalidu waxay tidhahdaa geedi waa gabal naara, sababtoo ah meesha markaad ka baxdid guriga aad leedahay, markaad baxdid guriga leedahay degaysidaaba aba halis ah oo intaas ay wareega u jira. Marka dad barakac waaye, dad maate waaye, dad wax haysta maaha. Annaga hadda degdeg waxaan u codsanaynaa, hadda xilliga la joogo waa xilli roobaad, waa xilli kulul, bilihii kulul ayaa lagu jiraa, dadkii qoraxday daatan yihiin.
Goobaha dadka barakacayaasha ay kala kulmaan culaysyada ku salaysan inay mar kale ka barakacaan halkii ay soo gabaadsadeen ayaa waxaa ka mid a kaam ku yaala agagaarka X Control, sida ay ku warramayso Safiye Maxamed oo ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ah.
Dadkan dhullaana haysata meel bannaan hay daadsan yihiin. Goofleeya maalin walba waxay leedahay dadkan naga dulwada, meeshanada uma rabne. Dhibaato weynaa dhulka naga haysata goofleeya iskale, maalin walba waxayna tiraa naga kaca. Dowladda waxaan ku codsanaynaa dadkaas dhul uu ku noolaado inay siiso.
Guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, Maxamed Ismaaciil, oo aan hor dhigay su-aal la xiriirta qaabka ay wax uga qabanayaan guulguulka ku aadan in barakacayaasha laga salkiciyo halkii ay ku soo jabeen iyo waxyaabaha arrimahaasi uga qorshaysan, ayaa ku jawaabay.
Dowladdu waa dowlad rayada oo aan maartay runtii xagga dhulka in badan dadka shacabka ayay gacantiisa ku jirtaa. Dowladdu dhulkeedii baaba maqanbo iyada hantideedii guud la haystaayo in badan runtii ay bulshada Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan, iyada oo weliba aan doonaynin inay dadkeeda ku taagsato oo ay ku tacadido, ayaa marka marba meeshii ay rabta inay u baahato iyadu waqti dheer ay ku qaadanaysaa. Maca daalika marka la dejinayo mismilyan ruux, waxay u baahan tahay awalan in loo helo daraasad xoog leh, thaaniyan loo helo maaragtay wada shaqeyn dheer oo heer caalami ah, loo helo in maaragtay iyada lafteen amniga dalka laftiisa la xasiliyo, oo dadku waxyaalahay u baahan yihiin maqaybtani, ma in meelahii ay ka yimaadeen iyo beerahoodii dib loogu celiyo lagu maalgeliyo u baahan yihiin, ma in gobolladii ay ka yimaadeen lagu celiyo u baahan yihiin, ma in gobolka Banaadir dib ujeedin loogu sameeyo u baahan yihiin. Daraasad badan bay dowladdu ku jirtaa gacanta ku haysa, ama heer gobol ha ahaato, ama heer federaal ha ahaato, iyo hay-adaha caalamiguba. Annagu ka degma ahaan intii intaa ka sokaysa waxaan qaadanay siyaasad ah muddo ilaa 5 sano ah, dadkaasi meeshay degaan inaanu qoraal iyo heshiisyo la galo dadka dhulka iskale intaas marka aan la barakicinin si loo inta xalka waara iyo xalka dowladda ka imaanayay inta loo maartay u darasadaasi socoto waxaan samaynaa cidda aanu meel dejinayno dadka goofka iskale aanu degmada xafiiskeeda oga yeednaa heshiis bay degmadu la gashaa muddo dheer baana kala saxiixanaa in dadkaasi isaguna kayfiyada ugu tabaruci karo aanu oga qalqaalino
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Markana aynu eegno dhinaca wararka ugu dambeeyay ciyaaraha waxay noo haya Noor Xasan Noor.
Aad ayaad mahadsantahay Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwa dhageystayaal wararka Ingiriiska ayaan ku hormari doonaa horyaalka Ingiriiska ee Premiership-ka wali lagu ma kala bixin waxaana isku dhigan kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo midba midka kale guul ugu jawaabaya. Manchester City shalay ayay gool iyo waxba dirtay kooxda Burnley, waxaana goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii 36aad ciyaaryahan Sergio Aguero. Guushaasi waxay keentay in ay hadda ka sara marto oo ay hal dhibic ka kormarto kooxda Liverpool oo iyadoo intii shalay ka horreysay horyaalka hogaaminaysay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii ay badisay waxaa weli badi laa Manchester United oo ay mataanan yihiin oo ay ku wadadisan yihiin magaalada Manchester. United waxa ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda Chelsea, waana toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah oo aanay wax guul ah keenin. Ciyaartaasi oo ka dhacday guriga Manchester waxaa goolka la hormaray Manchester United oo daqiiqadii 11aad uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Juan Mata. Hase Chelsea u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso. Chelsea barbarahaasi wuxuu u suurageliyay inay xafidato kaalinta afaraad oo ay hadda kaga sarreyso kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo kulankii saddexaad oo xiriir ah guul darro keentay. Waxaa shalay galab ka badisay Leicester City oo ku garaacday saddex gool iyo eber, waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyay Leicester ciyaaryahan Jamie Vardy. Dhinaca kala horeynta, Manchester City waxay ku hogaamineysaa horyaalka 2.9 dhibcood, waxaa ku xigtay Liverpool oo leh 1.9 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirtay Tottenham oo sabtidii laga badiyey, waxaana ay leedahay 7 dhibcood. Chelsea ayaa ku xigta oo booska afraad degan oo leh 8.6 dhibcood. 2 dhibic ayay ka sarreysaa Arsenal oo ku jirta booska shanaad iyo Manchester United oo ku jirta kaalinta lixaad oo leh 5.6 dhibcood. Dhinaca Talyaaniga waxa uu dagaal ba'an uu ka jiraa kaalimahaas afraad iyo shanaad iyo kuwa hoose oo kooxaha ka fakanaya Serie B inay aadaan ciyaarihii dhacayna. Napoli 2-0 ayay dirtay Frosinone. Kievo iyo Parma hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Spal iyo Genoa ayaa sidaas isla mid ah gool iyo gool isku mir waayey. Lazio oo u ordaysa kaalinta afraad 2-1 ayay ku garaacday Sampdoria, laakiin Milan ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay Torino xalay markii lagu garaacay 2-0, waxaana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay in ay weyse kaalintii afraad oo ay hadda u dhacday booska lixaad. Kooxda Milan wax guul ah ma aysan keenin 7 kulan ee lasoo dhaafay marka laga reebo 1 kulan, waxaana taasi ay keentay in booska tababaraha kooxdaasi leeliya ee Gattuso uu khalqal galo. Maamulka Milan waxa ay sheegeen in aanu loo cusboonaysiin doonin uu kooxda ka tigi doono samar xagaaga soo socda marka ay dhammaadaan ciyaarahan ama xilli ciyaareedkan, haddii uu kooxda gaarsiiyo kaalinta afraad iyo haddii kaleba. Ugu dambeyntiina, horyaalka Jarmalka ayaa weli lagu kala bixi la'yahay, waxaana kooxaha isku dagaalaya oo kala ah Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay yihiin kooxo yana guulo isugu jawaabaya. Laakiin toddobaadkan Bayern Munich ayaa la hakiyey markii ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Nuremberg xalay. Waxaa su-aasha taagan ay tahay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ma ka faa'iidaysan doontaa, mise Dortmund ayaa ciyaarteeda ay ciyaari doonto haddii ay badiso ay dhaafi doontaa kooxda Bayern Munich? Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
Dhegeystayaal, Nuur aad buu mahadsan yahay. Markana qodobadii ugu waaweynaa warka adduunka aan idinku wareejiyo Haaruun Macruuf iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubaland. Wararkan aynu ka helnay dad xogogaal ah ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland ay xalay weerareen isla markaana qabsadeen degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaas oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada Xamar ka Xagar aan dhahay ka soo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada Afmadow. Ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi rasaasna ay isweydaarsadeen. Wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
Roobab mihiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale kadib ay waqooyiga dalka Mozambiq xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garacday duufaanta Kenneth. Duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaalla gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambiq. Saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, isla markaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. Qaramada Midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta Kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda Afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
Sargaal u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaar garowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan Maraykanka. Qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 sano jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerealiyaha waddanka Itoobiya uu go-aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolka Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha Itoobiya. Codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. Hase yeeshee, asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su'aal ka keenay arrintan, maadaama ay yidhaahdeen Itoobiya Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
Isbayn ayaa wajahaysay todobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashada dhacday Axaddi. Doorashada Axaddi shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad. Sidoo kale, doorashada shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Isbain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-naadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. Hadda iyadoo Isbain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub, marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sooshiyaalista ah ee xukuma Isbain hadda, Cristina Narbona, ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
dhegeystayaala barnaamijkeeni tubta noloshuna intaasi ku egyahay. Sidoo kale, guud ahaan ba idaacaddayadiina intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Anguish, pain, and heartache poured out of Rabbi Yisroel Goldstein on Sunday as he recounted the terrorist shooting at his Chabad of